Nisalmilkom l-istudio s-Campus FM nilqakom għall-aħħar program f'din l-edizzjoni ta' ċina xena fejn illum nistgħu ngħidu illi għandna maratona ta' films għaliex Gloria ddeċidejna illi nagħmlu propju roundup ta' din is-sensiela fejn iddiskutejna mhux wieħed imma bosta film lista twila ma tispiċċa qatt.
Mhux se jkun possibbli naħseb illi niddiskutu kollha kemm minnhom, ma sa nippruvaw.
Mela. Għalibdow bl-ewwel wieħed, aħna ftaħna l-edizzjoni tagħna bil-film Cesare Deve Morire.
Eżattament, il-film tal-aħwa ta' Viani, Cesare Deve Morire, huwa film diffiċli, mhux film ħafif, għala għaliex huwa bbażat fuq il-play ta' Shakespeare, Julius Caesar, u x'għandna f'dan il-film? Huwa ambjentat fil-ħabs Ruma f'Rebibbja. U naraw il-ħabsin qegħdin jaħdmu appuntu il-parti ta' il-play, il-play ta' Shakespeare. Imma dak li huwa interessanti, x'inhu? L-ewwel net lingwistikament huwa film interessanti għaliex kollha kemm huma jirreċtaw fid-dialett tagħhom. Mbagħad għandna l-użu tal-kulur, pereżempju, aħna tkellimna kif fil-bidu għandna l-kulur,
black and white
kulur, u fin-nofs kollu black and white. Huwa fin ikel l-opportunità niddiskuti dan il-film ma' wieħed mill-aħwa ta' Viani. U tkellimna fuq appuntu l-użu tal-kulur tal-black and white. U anki saqsejtu x'tip ta' esperjenza kellu ma' dawn il-ħabsin, trid tiftakar li dawn huma ħabsin li qegħdin jirreċtaw play fuq il-libertà. Ġo l-ħabs. U ħafna minnhom huma anki ergastolani, jiġifieri għandhom life sentence jew inkella 16-il sena jiġifieri, jiġifieri huwa mibni fuq paradoss. Play fuq il-libertà. U ħafna minnhom ħabsin illi l-libertà hija l-bogħod ħafna.
Ħana qilbu s-suġġett. Komplejna bil-film The King's Speech.
The King's Speech jiena ċerta li ħafna missemmija tagħna ġarawh dan il-film, dan huwa film illi nistgħu indaħluh taħt il-ġeneru heritage film. U konna tkellimna ħafna fuq il-polemika dibattitu fuq heritage film. Imma inti kont saqsejtni wkoll forsi it-tema prinċipali u jien għatlek it-tema ta' repressjoni. It-tema ta' repressjoni jiġifieri ta' dan il-personaġġ reali illi ilaqlaq u jrid jitkellem jagħmel speeches pubbliċi jiġifieri, imma ovvjament kif sa jgħeleb din il-forma ta' repressjoni. U konna tkellimna wkoll jiena laqtun immensament anki x-xeni ta' l-eluq. Fejn aħna naraw, nibdow, konna tkellimna fit-tul fuq ir-radio, l-importanza ta' r-radio anki. U x-xeni ta' l-eluq, fejn fl-aħħar jgħeleb totalment appuntu din il-fobja tiegħu li jitkellem f'mod pubbliku.
Fis-sensiela ddiskutejna wkoll bosta serje televiżivi.
Kif se nagħmel hawnhekk ansemmilek x'inhuma The Tudors. The Tudors illi ferm laqatni għala għaliex huwa atipiku fir-rappreżentazzjoni ta' Henry VIII, għandna montaġġ maġġel ħafna. Għandna il-mod kif jintuża pereżempju l-cross-cutting, u mbagħad għandna r-reċitazzjoni straordinarja ta' Jonathan Rhys Meyers. Tkellimna wkoll fuq is-serje The Walking Dead, hija serje li semmija tagħna illi jħobbu appuntu l-vampiri. Jiena nirrakkomanda din is-serje għaliex għandna wkoll f'din il-komunità illi qiegħda tipprova taħrab lill-vampiri, f'din il-komunità għandna joħorġu l-preġi kollha u d-difetti kollha tal-umanità, lejra, rivalità, lealtà, tradiment, ecc. Semmejna wkoll żewġ serji televiżivi li jiena verament oġbuni, Homeland u Boss. Boss huwa l-istorja ta' Kane illi huwa s-sindku f'Chicago u jagħmel minn kollox biex iżomm il-poter, u Homeland għandna l-istorja ta' dan is-suldat illi għamel bosta snin priġunier imur lura fl-Iraq, imur lura l-Amerika u ma nafux jekk huwiex koinvolt mat-terrorizmu.
Film li niftakar kil-laqtek għar-reċitazzjoni ta' Glenn Close Gloria kien il-film Albert Nobbs.
Kien laqatni ferma r-reċitazzjoni, eżattament, għaliex għandna Dina Glenn Close ħadmet anki il-parti ta' Albert Nobbs f'Broadway għal ċertu żmien ukoll. Imma kien dan huwa film verament mamul għal Glenn Close. U għandna l-istorja ta' din il-mara illi biex taħdem fl-Irlanda ta' 16-il seklu tiġi kostretta li tilbes tala raġel u taħdem ta' butler, jiġifieri huwa fejn kollu kemm hu nibni fuq il-biża tagħha illi tiġi esposta.
Permezz tal-film The Artist tkellimna wkoll fuq is-silent film.
Iva, tkellimna fuq is-silent film, għala li x'għandna dan il-film li effettivament huwa sorpriża kbira fl-epoka ta' 3D tal-high technology illi appuntu jinħadem film silent, ovvjament silent sa' ċertu punt, għaliex hemm il-mużika, aħna nisimgħu il-mużika mentri kif nafu fis-silent films kien ikun hemm pjanista illi jdoq live. Imma dana mhuwiex dan huwa film illi jimita appuntu film silent, it-teknika anki tiegħu. Imma huwa mibni kollu kemm l-istruttura narratoloġika tiegħu interessanti għala għaliex għandna sensiela sħiħa ta' riferimenti għal silent film zoħra u tkunna tkellimna fit-tul anki fuq silent film u anki kif The Artist huwa omaġġ permezz ta' citationality ukoll għas-silent film. Huwa film divertenti, jiġifieri film divertenti, imma fl-istess ħin jurina wkoll id-dilemma ta' atturi illi ma rnexxilhomx jagħmlu dik it-tranzizzjoni mis-silent film għat-talkies għal xi raġuni jew oħra jew il-vuċi tagħhom jew it-tip ta' reċtar, għax ovvjament tinbidel meta jiġi s-sound jew it-talkies.
Iddiskutejna l-film Franċiż Gloria Intouchable fej konna tkellimna wkoll dwar il-kummedja l-Italjana.
Konna tkellimna fit-tul fuq dan il-film. Għaliex dan huwa film illi għamel suċċess enormi ġo Franza meta ħareġ. Imma mhux ġo Franza biss. Għamel suċċess enormi wkoll fl-Italja. L-istorja x'inhi? Istorja. Pjuttost improbabbli imma huwa bbażat dan il-film fuq storja vera. Relazzjoni ta' ħbiberija bejn dan l-aristokratiku illi jispiċċa fuq wheelchair, aristokratiku abbjat. U dan il-ġuvni is-swed mill-ghetto illi ħareġ mill-ħabs huwa bniedem pjuttost vivaċi ferrieħ u dan l-aristokratiku Filip jassumih bħala il-helper tiegħu. U ovvjament għandna kontrast razzjali, kontrast soċjali, imma minkejja dawn id-differenzi kollha titwielet ħbiberija awtentika. Issa, għala tkellimna fuq il-kommedja għall-Italjana, għaliex dan huwa film effettivament fuq sitwazzjoni pjuttost traġika, fuq bniedem li jista' iċaqlaq biss rasu. Huwa kostret jgħix fuq wheelchair, ma jista' jiċċaqlaq xejn lanqas idejh. Imma alla volja għandna sitwazzjoni traġika, xorta nitbismu, xorta nitħu. U l-kommedja l-Italjana konna tkellimna fit-tul fuq films bħal I Soliti Injoti, fuq films bħal Divorzio l-Italjana ta' Pietro Germi, Sedotta e Abbandonata. X'in il-karatteristika ewlenija tal-kommedja l-Italjana? Il-kommedja l-Italjana tamminna nitħu paradossalment jew nitbismu b'sitwazzjonijiet traġiċi, imma tamminna ukoll nirriflettu. U sfortunatament kont qed ngħidlek appuntu illi ħafna films komiċi Taljani kontemporanei forsi jagħmluna nitbismu, forsi. Imma kemm jagħmluna nirriflettu. Dan huwa film illi verament għandu l-karatteristiċi tal-kommedja għall-Italjana.
Ħambidlu ftit il-ġeneru, film politiku Taljan, romanzo di una strage.
Iva, dan huwa film interessanti. Imħabba appuntu l-impenju politiku jew anki ċivili nistgħu ngħidu tiegħu. Dan huwa film ta' Marco Tullio Giordana u joħodna lura għal wieħed mill-iktar momenti skuri, ambigwi, kontroversjali tal-istorja Taljana. U qed nagħmlu riferiment għat 12 ta' Diċembru 1969 il-Banka tal-Agrikoltura f'Milano ġo Piazza Fontana, din hija l-istraġi ta' Piazza fontana, xaħatti poġġi bomba u jmutu 17 il-nies. Issa, hemm bosta kontroversi fuqha. Min eżattament poġġa il-bomba? Marco Tullio Giordana? Itina din l-ipotezi, ma tantx naqbel magħha. Imma hija interessanti u tkellimt ma' nies illi ħadbu wkoll fuq dan il-perjodu, anki storiċi illi ma jaqblux imma huwa fin ferm interessanti, Giordana jurina li kien hemm żewġ bombi, mhux bomba waħda. Vera jew le. U mbagħad huwa x'jiġri wara Piazza Fontana, jinqatel ukoll wara ftit il-Kommissarju Luigi Calabresi illi kien qed jindaga fuq din it-traġedja ta' Piazza Fontana, jinqatel ukoll l-anarkiku Giuseppe Pinelli. Jiġifieri huwa film interessanti min appuntu iħobb jara films ta' ċertu impenju ċivili politiku bbażat fuq episodju li verament seħħet fl-Italja.
Ħanfakrek film li pjuttost iddellu dik Gloria, dan kien The Raven.
Iva, eżattament għaliex jekk inti sa jkollok bħala ispirazzjoni lill-Edgar Allan Poe. Ovvjament wieħed qed jistenna xi ħaġa pjuttost ta' kwalità. U aħna konna tkellimna l-ewwel fuq Edgar Allan Poe u konna tkellimna fuq xi temi, pereżempju it-tema tal-ispekularità. Id-dabil. U konna tkellimna mbagħad fuq dan il-film fejn jipprova wkoll jipproduċi ftit minn dawn it-temi u effettivament huwa film illi ma jikkonvinċix. Xorta interessanti għal min irid jara x'għamel b'Edgar Allan Poe għax huwa l-istorja ovvjament fittizja ta' Edgar Allan Poe illi iħobb il din it-tfajla. Imma x'jiġri jkun hemm serial killer u qed joqtol lin-nies imma qed ipoġġi qiegħed jiemita l-istejjer ta' Edgar Allan Poe innifsu. U meta appuntu tiġi kidnapped din it-tfajla tiegħu u jrid jagħmel minn kollox biex isiba u biex isalva permezz anki tal-kidba tiegħu. Huwa xogħol meta narratologiku, għaliex ovvjament jgħat jiprova jirriproduċi wkoll il-kidba tiegħu ta' Edgar Allan Poe, irid jikteb storja li fiha u sa jsib dill-arusa tiegħu li tant iħobb.
Żewġ films mibnijin fuq l-ambigwità, meta konna ddiskutejna The Tree of Life u Melancholia.
Silejn, hawnhekk verament ma nistax nidħol fid-dettall f'dawn iż-żewġ films term ambigwi. U anki diffiċli li jirrikjedu illi tarhom iktar minn darba. Ma jiena ngħid dina li The Tree of Life ta' Terence Malick jiena interessani forsi iktar ir-reazzjoni, il-polemika, il-kontroversja, reception theory, għaliex mal-ewwel meta ħareġ dan il-film kien hemm groups ħieħ ta' kritiċi u reviewers illi qalu dan huwa film illi jajjik nojjus, vera pretenzjus jiġifieri, huwa self-referential. Mbagħad kien hemm film, kien hemm skjera oħra jew grupp ieħor ta' kritiċi u ta' reviewers illi qalu le hawnhekk għandna film viżivament talment sabiħ. Jiġifieri u anki film illi jidħol ħafna fil-psikoloġija tal-personaġġi, l-istess ħaġa għall-Melancholia. Viżivament huwa spettaklu, hemm ħafna momenti viżivament ferm sbieħ u l-istess tip ta' kontroversja jiġifieri, imma dejjem hemm il-psikoloġija tal-personaġġi il-parti ewlenija ta' dawn iż-żewġ films.
Qed issemmi psikoloġija, Gloria, niftakar meta konna tkellimna dwar is-serje televiżiva Homeland mod partikolari inti kont qed li din hija psychology driven.
Iva, psychology driven din hija interessanti għaliex nifhmuha illi sa jkun Terence Malick u ħajkunna psychology driven jew inkella jkunna film pereżempju appuntu tal-Lars von Trier li jkun psychology driven, imma huwa interessanti meta jkollok serje televiżiva bħal Homeland jew Boss illi huma character driven jew psychology driven u mhux purament plot driven. U għandna kemm f'Boss u kemm f'Homeland għandna personaġġi min difetti. Ma nix biss l-eroj illi kemm aħna mdorrin narawhom fis-serje televiżivi, le għandna personaġġi b'tragic flaws b'dawn id-difetti u għandna wkoll ħafna ambigwità f'dawn iż-żewġ serje, kemm Homeland u kemm Boss għala għaliex huma żewġ serje televiżivi illi huma mibnijin fuq diskrepanza bejn ħafna drabi mhux dejjem hemm mumenti fejn, pereżempju l-iktar dinha narawha ġo Homeland fuq diskrepanza bejn il-perċezzjoni tar-realtà u r-realtà kif inhi fi kliem ieħor. Għandna dawn il-personaġġi u li qegħdin jipperċepixxu r-realtà f'tali maniera. Imma aħna nafu illi dik ir-realtà effettivament ma tikkoinċidix mar-realtà kif inhi. Allura għandna l-kunċett ta' mekonessans. Jiena naħseb kont għamilt riferiment għal dan il-kunċett lakanjan mekonessans. Hawnhekk verament tista' tuża anke l-kritika psikanalitika pereżempju għal Homeland għaliex għandna partial vision, għandna ħafna blind spots. U għalhekk jiena oġbun immensa minn dawn iż-żewġ serje televiżivi.
Tridi Gloria u Hugo.
Tridi u Hugo, dan huwa eżempju il-film ta' Martin Scorsese. Fejn nistgħu naraw kif it-tridi, għaliex it-tridi ovvjament għandha ħafna polemika. It-tridi effettivament huwa purament teknika superficjali, l-enhanced depth. Din il-profondità li aħna nitlu ġo fiha jiġifieri hi purament ħaġa dekorattiva jew għandha ħaġa illi jew għandha tifsira illi verament hi kruċjali. Jiena naħseb illi fil-film ta' Scorsese u juża it-3D biex idaħħanna f'din l-istorja ta' enhanced depth f'mod verament meravigljuż. U hawnhekk għandna omaġġ ieħor bħal The Artist għal perjodu ta' silent films u għandna omaġġ ukoll ovvjament għal reġista Georges Méliès.
Żewġ biopics li tkellimna dwarhom kienu J. Edgar u The Iron Lady.
Kemm huma differenti, żewġ biopics huma kemm huma differenti. Ovvjament fuq J. Edgar għandna personaġġ Edgar Hoover ukoll ambigwu, kontroversjali, imma personaġġ li miet jiġifieri, mentri The Iron Lady għandna lil Meryl Streep taħdem il-parti ta' Margaret Thatcher li għadha ħajja l-avolja tbagħti b'xi forma ta' demenzja. Issa, Edgar Hoover, dan il-film fuq Edgar Hoover, J. Edgar ta' Clint Eastwood. Jiena ġobni l-element ta' maskra. Għaliex donnu meta nibdew nsiru nafu iktar, xorta nħossu illi hemm maskra li qed titkopri verament il-karattru ta' J. Edgar Hoover. Fil-film The Iron Lady kont ikkritikajtu mhux ħażin, għax jiena kont għatlek illi ħassejt li huwa film anestetizzat. Għala, għandna din il-figura ta' Margaret Thatcher. Fen kontroversjali illi ħallit impatt enormi jiġifieri fuq il-politika Ingliża, fuq il-politika Brittannika. Imma donnu hemm iżejjed simpatija min-naħa tar-reġista, jiena ħassejt illi ma ħariġ biżejjed l-element ta' kontradizzjoni f'dan il-film, ħassejt illi tagħtu injection ta' anestezija u seta jikun film ħafna iktar qawwi.
Fl-istess program aħna diskutejna wkoll Woody Allen u Midnight in Paris u anki Carnage ta' Polanski Gloria.
Żewġ films totalment ovvjament differenti. Midnight in Paris għandna ħrafa. Ħrafa nostalġika ta' dan il-personaġġ li huwa screenwriter. Ġo qed jipprova jikteb appuntu screenplay għal Hollywood qiegħed holiday mal-girlfriend tiegħu u l-ġenituri ferm reazzjonari tal-girlfriend tiegħu jiġifieri hawn dall-American mal-familja tal-girlfriend tal-fjansé tiegħu f'Pariġi u qiegħed jipprova jikteb imma x'jiġi u frustrat ovvjament għaliex din ir-relazzjoni pjuttost frustranti, x'jiġri kull filgħaxija joħroġ u jmur lura. Fil-passat, imma jmur lura f'wieħed mill-iktar momenti affaxxinanti f'Pariġi. Artistikament, jiltaqa ma' kittiba kbar pal Fitzgerald, pal Gertrude Stein, addirittura Gertrude Stein tibda taqra l-manuskritt tiegħu, jintaqa ma' pitturi famużi, jiġifieri ma' artisti famużi, jiġifieri għandna ħrafa nostalġika. Ibbażata wkoll fuq kemm hi importanti l-arti. Hawnhekk għandna ċelebrazzjoni tal-arti. U mbagħad għandna l-film Carnage ta' Polanski li huwa bbażat fuq huwa adattament dana, imma hawnhekk għandna film interessanti għaliex huwa adattament ċinematografiku ta' xogħol li huwa teatrali. U bbażat ħafna fuq il-fiziċità, fuq il-reċitazzjoni ta' erba atturi ferm tajbin, jiġifieri f'dan il-film. Huwa film ukoll mibni fuq il-vjolenza tal-klim. Jien meta rajt dan il-film, ma stajx ma naħsibx inħin kollu fuq A Dangerous Method. A Dangerous Method ta' Cronenberg, li aħna ddiskutejna xi żewġ puntati ilu, imma ħanerġgħu niddiskutuh, fejn għandna ukoll il-klim. Il-klim jistgħu jkunu ferm violenti, arma letali u violenti.
Ma nistgħux ma niftakrux Gloria fiż-żjara ta' Giuliano Montaldo f'pajjiżna.
Assolutament, xunur ikollok ikona ċinematografika bħal Giuliano Montaldo, Malta jippreżenta appuntu l-aħħar film tiegħu l-industrijale u hawnhekk għandna ukoll l-industrijale bħal film Cosmopolis li aħna ddiskutejna f'din is-sensiela għandna ukoll kumment fuq il-kapitaliżmu, kumment fuq il-kriżi ekonomika permezz ukoll ta' storja individuali għandna storja kriżi jiġifieri fiż-żwieġ imma kriżi wkoll ekonomika il-fabbrika tal-proprjetarju tal-protagonist. U konna tkellimna wkoll films kbar ta' Giuliano Montaldo bħal Sacco e Vanzetti, Gli Occhiali d'Oro, insomma Giuliano Montaldo illi iktar ħadem fiċ-ċinema iktar minn 60 sena u għamel serje televiżiva, l-unika serje televiżiva mamula minn Taljan illi rebħet Emmy Award għal Outstanding Mini Series.
Żewġ edizzjonijiet ilu ta' ċineċena diskutejna l-film Cosmopolis ukoll.
Diskutejna l-film ta' Cronenberg, Cosmopolis. Qabilna Cosmopolis li huwa bbażat ħafna fuq il-klim. Qabbinnieh mal-film A Dangerous Method u wkoll rajna ċertu kontrast ovvjament mill-Cronenberg tal-metamorfosi pereżempju kafkjana The Fly huwa ferm differenti minn films fejn naraw ċertu violenza fiżika bħal Dead Ringers jew A History of Violence jew Eastern Promises. Jiġifieri Cosmopolis din l-istorja ta' dan il-miljonarju fil-limo, fi-stretch limo tiegħu bajda f'Manhattan u sensiela ta' konverzazzjonijiet li jkollu appuntu f'din l-stretch limo. U xirrid jagħmel sejjer għall-haircut tant il-barbir, dik hija l-plot. Dan il-film li huwa bbażat fuq ktieb ferm interessanti, ferm importanti ta' Don DeLillo.
Ċina xena minn ardubju ħajkompli fl-iskeda l-imes, Gloria qabel nagħlqu. Sneak preview?
Sneak preview kif taf silejn.
Apparti Dangerous Method?
Apparti a Dangerous Method, il-problema hija di. Illi delħin qed nerġa' nara. Serje televiżiva li żgurna niddiskutu qed nerġa' nara X-Files u dawk huma 9 seasons. Jiġifieri, ma naħsibx li se nagħmlu serje sħiħa fuq l-X-Files, imma nista' ntik sneak preview li żgur se niddiskutu X-Files huwa cult series. U mbagħad jiddependi għax kif taf jiena nibda nara ħafna films u niskartuhom wara 10 minuti kwarta ma jirnexxi li x'inkompli narhom. Jiġifieri nistamma ngħidlek li ħan iddiskutu pereżempju Ridley Scott, Prometheus, X-Files din is-serje televiżiva. Naħseb se niddiskutu wkoll Mad Men, ħarġet series season 5. U insomma nħallu ftit ta' kurzita wkoll. L-semmija tagħna.
U hemmhekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm ċineċena. Aħna nkunu magħkom bħal-lum ġimgħa fl-istess ħin, grazzi li segwejtu dan il-programm minn Campus FM insemmulkom.